Authority in Breaking Strike. I'm James Barty in Washington saying, have a good day.
صباح وناكسن دقيستيال كل سؤال واذي دا عدد الصباح نمي لان تافك الصومالية VOA ويدين كيجي من اسم مقالة واشنطن وصباح تلادا بيش مارج واللحية طبان صندت كاللباكون يكوبي اللباطنك وعلان نقل دقيستان اسان موجوداها قاقابان اللحية طبان كيستقالي طبان كمتربان يبقى VOA somali.com ساعد أفريقيا دبرية هاتن واللحدي يبركي رونيمو هلكي واشنطن نكتة هاي كوبية طبان كي يبركي هبينيمو إذا عاد ساكن وحاسيو دجريدي فسو قدينيا فارح محمد علي إياني قواه محمد عبدي qodobada idaacadeeda saakiya caalamka ku maqli doontaana waxaa kamid ah dhageysiga dacwada muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya oo maalintii labaad gashay iyadoo dawladda Kenyana ay ka maqan tahay
siga caadiga ahna sidoo kale waxaa jira qodobka 23 ee uu yaalay maxkamadda ICJ da labada wadan ee muranka ka dhaxeeyo wadanka mid ka mid ah wadanka Gambia wadanka kale in soo bandhigi karo waxyaabaha uu doonayo inuu ku difaaco isla kaasna fiisana go'aanka la gaari karo.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan dalka Djibouti oo ka bilowday talaalka xanuunka COVID-19, dawladda Australia oo kabaysa kala barkharashka ku baxa socdaalka dalka gudihiisa iyo dhalinyaro is xalqaana kombiyuutar ugu daaqay dugsiyada sare ee ku yaala gobolka Sool. Hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo reynaya warkii caalamka ee noo hayo Faarax Maxamed Cali.
Maanta oo talaado ah waxaa markala dib uga bilaabanaya maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ee magaalada Hague ee waddanka Holland dhageysiga maxkamadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya qareennada Soomaaliya ayaa shalay ku dooday in dacwada Kenya aysan ahayn mid sal iyo raad leh isla markaana ay doonayso inay si hadiyad ah loo siiyo qayb ka mid ah badda Soomaaliya ee aysan ahayn in cadaaladda lagu xukumo mid ka mid ah qareennada Soomaaliya ayaa si gaar ah diirada u saaray dood uu sheegay inay Kenya ku dooday oo ah in labada wadani ay ogolaansho ka gaareen badda waxa uu sheegay inaysan labada wadani wax heshiis ah hadii uu yahay mid muuqda iyo mid qarsoodi ahba aysan ka gaarin qareenkan ayaa sheegay in Soomaaliya ay mar walba taariikhdeeda ku doodaysay in xuduuddu ay ahaato mid toos ah sidoo kale mid ka mid ah qareemada Soomaaliya ayaa sheegay in hadallada Kenya ay isburinayaan marka ay noqoto dacwadeeda qareenadan ayaa ku eedeeyay Kenya inay doonayso inay ka faa'iideysato awooddarida Soomaaliya ee ku aadan inay khayraadkeeda badda ay difaacato waxaana professor Philip Sandis oo ka mid ah qareenada Soomaaliya uu ku soo gabangabeeyay in dacwada Kenya aysan lahayn wax rajo ah maxkamadda waxa ka maqan dalka Kenya oo hore u sheegay inaysan ka qayb qaadanaynin dhageysigeeda waxaana maxkamadda caalamiga ah ay sheegtay inay ka xun tahay inaysan Kenya qayb ka ahayn dhageysigan hase yeeshee waxa ay sheegtay maxkamaddu inay haysto qoraallo iyo dukumentiyo ku filan oo ka turjumaya mowqifka Kenya Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo hoggaaminaya wafdiga Soomaaliya ayaa sheegay inay iyaguna ka xun yihiin maqnaashaha Kenya Mahdi Guuleed waxa uu sheegay in maxkamaddu ay siisay Kenya waqti ku filan oo ay ugu diyaar garowday dhageysigan waxa uu sheegay in Soomaaliya ku kalsoon tahay go'aanka maxkamadda ayna Soomaaliya doonayso xad rasmi ah oo u dhaxaya labada wadan dalalka Jarmalka Faransiiska Talyaaniga iyo Spain ayaa hakiyay isticmaalka talaalka COVID-19 ay sameysay shirkadda AstraZeneca kadib markii waxyeelooyin ay ka mid tahay xinjirro dhiiga oo xiray xididada dadkii qaatay talaalkaasi waddanka Denmark oo isticmaalka talaalkan joojiyay toddobaadkii hore ayaa xaqiijiyay in haweeney 60 jir ah ay u geeriyootay talaalkan kadib markii ay xirmeen xididada dhiig mareenka sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi madaxa hay'adda caafimaadka adduunka Dr. Tedros ayaa sheegay in gelinka dambe ee maanta uu shir gudoominayo kulan looga tashanayo arrinkaas waxa uuna sheegay in kulankaasi ay ka soo qayb gali doonto hay'adda caafimaadka qaaradda Yurub ee EMA waddanka Jarmalka ayaa ka digay toddobaadkii la soo dhaafay Yurub in ay wajihi doonto mowjad saddexaad oo caabuq faafa ah, waxaana isbitaalada waddamada ay ka mid yihiin Talyaaniga iyo Faransiiska ay ku dhow yihiin inay buuxdhaafaan. Wasiirka caafimaadka ee waddanka Germany Jan Espen iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Talyaaniga Jenny Ressa ayaa sheegay in kasta oo halista xinjirowga dhiiggani ay yar tahay, haddana aan meesha laga saari karin dhibaatadeeda. AstraZeneca oo dhinaceeda iska difaacaysa eedeemahan waxa ay sheegtay inay samaysay dib u eegis ku saabsan in ka badan 17 milyan oo qofood oo qaatay tallaalkan, gaar ahaan waddamada Yurub iyo UK.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Faarax Maxamed Cali oo warka caalamka ina la socodsiinayay. Sidii aad warkaba ku maqlaysteen, isniintii shalay waxaa magaalada The Hague ee dalka Holland ka bilowday dhageysiga dacwaddii muranka badda ee u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Dowladda Kenya ayaanan iyadu qayb ka ahayn dhageysigii shalay. Haddaba waxa maanta oo ah maalintii labaad la filayo iyo guud ahaan sida uu xaalku noqon karo ayaan ka waraysay Zakariya Maxamuud Timacado oo ah wariye ka tirsan telefishinka Universal, fadhigiisuna yahay dalka Sweden. Wariye Timacado oo hadda ku sugan magaalada The Hague ay dacwaddu ka socoto ayaa marka hore sharxaya sida uu jawigu ahaa isniintii shalay.
Wamaadsan tahay sambeer iyo baada v o a. maalintii shalay jawiga sida caadiga maxkamad waxaa lagu balansanaa saddexda galabnimo in ay yimaadaan wafuud ka socota dowladda Soomaaliya oo warka ay ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka Maali Maxamed Guleed, balse jawiga kale ee maxkamadda marka aan ka bixiyo sawir guud subaxdii hore waxaa yimid Soomaali badan oo ka kala yimaaday wadamada Yurub oo u badnaa waddanka Holland iyo Scandinavianka oo ay ku jiraan Sweden, Norway, Finland ilaa iyo Jarmalka. Runtii Soomaalida badan ee halkaas imaatay inta badan waxay muujinayeen shucuurtooda ku aadan qadiyad ah baddooda inay difaacdaan iyo in ay la kulmaan guddiga xubnaha dowladda ka tirsan ee halkan joogay.
Waan gartay marka maxkamaddii ma la gudagalay dhageysiga maxkamadda?
dhageysiga maxkamadda sida caadiga ahayd waxaa ku ballansanaa in halkaas ay yimaadaan wafuud ka socota dowladda Soomaaliya iyo Kenya, halka Kenya wafuud aysan imaanin, balse xubnihii dowladda Soomaaliya ka socda halkaas ay yimaadeen sida caadiga ahaydna lagu ballansanaa saddexda galabnimo inay bilaabato ilaa iyo lixda fiidnimo ama maqribnimo siday u yaqaanaan dadka kala duwan. Halkaas waxaa ka hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Maali Maxamed Guleed oo weliba hadlay waqti badan. Sidoo kale waxaa jirtay codsi ka yimid dowladda Kenya oo ahaa in 30 daqiiqo ay hordhaca ay bixiyaan sababtii ay ugu imaan waayeen maxkamadda Heeg oo lagu ballansanaa 15-ka bishii oo ku beegneed maalintii shalay. maxkamadda ICJ waxay diiday dalabka ka yimid dowladda Kenya oo ahaa in 30 daqiiqo la siiyo qaab online ah oo ay ku caddeeyaan in ay qaabkii ay u imaan waayeen iyo sababta ka dambeysay. waxaa dhacday sida caadiga ahayd ba 3 saacadood in ka badan inay ku jiraan xeerlaqaliyaha guud iyo tiimkii dowladda Soomaaliya ka socday halkaasi kusoo bandhigaya qareenadooda cadeemaha difaacashada badda Soomaaliya.
Waa gartay marka imisa qof baa u hadlay Soomaaliya?
runtii tirada si guud muhiimadda inta badan waxaa ka hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Maali Maxamed Guleed. way jiraan dokumentii hoose xeerlaaliyaha iyo tiimkii kale iyo qareenada Soomaaliya si aan ka baxsan kamerada way jireen qoraalla ama waxyaabo kale si hoose ama si gooni ah iskugu dhiibaya, balse hadalka tooska ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Maali Maxamed Guleed ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay difaacashada badda Soomaaliya.
Waan gartay marka waad ii sheegtay shalay in intaa la sameeyey maanta ma la ballansan yahay?
sida caadiga ahayd jadwalka waxa uu ahaa 2 maalin ee ugu horeysa in dowladda Soomaaliya wafdiga ka socda ay difaacdaan badda ay soo bandhigaan cadeemo kasto ay iyagu doonayaan in guusha ay ku helaan. maanta jadwalka waxaa lahaa dowladda Soomaaliya iyadu inay hortagto waan sida caadiga ahaa mas-uuliyiinka tirsan dowladda oo halkan jooga waan la kulmay, waxay ii cadeeyeen in maanta waqtiga ballanta ay tegi doonaan kadibna inta saacadood ay xaqa u leeyihiin mar kale haddana ay soo bandhigi doonaan dood afeed ay sameyn doonaan. sida caadiga ahayd inta halkan la joogo qaab online ugu jira oo lagu sameynayo ay warbaahinta adduunkana si toosa loogu diinayo, balse maanta mar kale wafdiga ka socda dowladda Soomaaliya maxkamadda way tegi doonaan, waqtiga lagu ballamina mar kale way tegi doonaan sida iyo xaqiijiyeen mas-uuliyiinta ka socota dowladda Soomaaliya oo aan kula kulmay hoteelka ay degan yihiin.
waan gartay Zakariya imisa ciishay ahayd arrintu inay socoto maxaase dhacaya maadaama dhinaci kale u maqan
waxaan san tahay sandeer sida caadiga ah jadwalku wuxuu ahaa inuu socdo laba toddobaad toddobaadkiiba laba maalin oo kamid ah inay lahaato dowladda Kenya laba maalin kalena ay lahaato dowladda Soomaaliya maalmahad kalena halkan lagu nasan doona balse maadaama dowladda Kenya halkan ay imaan weysay ee kaliya imaatay dowladda Soomaaliya labadii maalmood ee ugu horreysay dhageysiga dowladda Soomaaliya maxkamad horteeda inay tagto lakabay maanta ay ugu egtahay toddobaadkan hore sida xog hoose oo aan ka helay qayb ka mid ah wafdiga waxaa macquul ah in xitaa safarkoodii uu isbedelo isla toddobaadkan dhammaadkiisa laga yaabo in wafdigani dib ugu laabtaan maadaama dowladda Kenya ay imaan weysay labada maalin oo ugu horreeyana maxkamaddu ay dib u fasixi doonto sida xog hoose aan ka helay isla gudiga dhexdooda marka waxaa macquul ah in hal toddobaad halkan uu ka bixi doono toddobaadkan oo keliya lagu soo gabagabayn doono dhageystiga dacwadda murunka badda Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya
waan gartay natiijada goormaa la fili karaa
qaar ka mid ah qareennada Soomaaliya matalaya doodan difaacanaya badda markii aan qaybo ka mid a la sheekaystay waxaa macquul ah in dowladda Soomaaliya waxyaabihii ay soo bandhigeen cadeymahoodii in dib loo fiiriyo wixii horey dowladda Kenya iyadana ay horey u keentay in iyadana dib loo fiiriyo kadibna natiijada waxay noqon kartaa ilaa 6 bilood ilaa 4 bil ilaa 1 sano waxaa macquula inay gaari karto sida caadiga ana sadeero waxaa jiro qodobka 53aad ee u yaala maxkamada ICJ da labada wadan ee muranka ka dhexeeyo wadanka mid kamida wadankii Gambiya wadanka kaleeto in uu soo bandhigi karo waxyaabaha uu doonayo inuu ku difaacdo isla kaas naftigiisana go-aanka laga gaari karto mararka qaar marka waxaa macquul aba in sidan oo kale markay dhacdo xitaa 900 waxaa loo saadaalin karaa in wadanka markaas xaadirka ahaa ee goobjoog ahaa ee xilliga balanta ahaa in xaggiisa ay u dhacdo guusha marka waxaa la filan karaa in 1 sano ay qaadan karto ilaa iyo wixii ka yar laakiin waa markii ugu dambeysay ee kiiskan maxkamadda ICJ da u fadhiisanaysa arrimaha quseeya badda muranka ka dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Kenya
taasi waxa uu ahaa wariye Zakariya Maxamuud Timcad oo ka tirsan telefishinka Universal oo khadka telefoonka magaalada The Hague iigu warramayay
dalka Jabuuti waxaa si rasmi ah uga bilowday tallaalka COVID-19 iyadoo lagu tala jiro in la tallaalo 77% dadka reer Jabuuti gaar ahaan dadka u nugul xanuunkan madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwadiisa ayaa dhaaf furay qaadashada tallaalkan warbixin arrinkaas ku saabsan waxaa magaalada Jabuuti nooga soo diray wariyaha VOA Ramadaan Muuse
madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwada koobaad ee Jabuuti Marwo Khadira Maxamuud Xayid ayaa u horreeyay maanta tallaalka COVID-19 oo ah munaasabada rasmiga lagu dhaqaajiyay hawlaha tallaalka COVID-19 oo toddobaadkan oo dhan ka socon doona dhammaan qaybaha uu ka kooban yahay dalka Jamhuuriyadda Jabuuti wasiirka caafimaadka ee dalka Jabuuti Maxamed Warsame Deeriye oo la hadlay saxaafadda ayaa tilmaamay muhiimadda leeyahay tallaalka COVID-19
waad wali ogsoontihiin maanta waa maalintii la dhaqaajiyey tallaalka lagaga hortagayo cudurka COVID-19 waddankeenu maanta laga dhaqaajiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle marwada koobaad Marwo Khadira Maxamuud Xayid ayaa maanta nagu sharfiyey halkan oo nala dhaqaajiyey sidii tallaalkaasi u dhaqaajin lahayn nala joog maanta subax oo furay mahad gaar ah madaxweynaheena u celinayaa Ismaaciil Cumar Geelle aan wax kasta waxa fiican la qorsheeyo sidii aan uga soo baxnay cudurka ee u qorsheynay oo madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti uu noola qorsheeyay ayaa loo qorsheeyay sidii loogu horreeyay tallaalkaana loo fidin lahaa sidaad ogtahay guddi iyo sameeyay madaxweynuhu guddida waxay sameeyeen nidaabkii loo tagalayay dadka nidaabkii dadka loo wargelin lahaa tallaalka wuxuu ka dhisanaysan yahay wuxuu yahay guddidaasa iyagu inta balaariyay sida kale waddankeena tallaal ku filan ayay dawladdu maalgelisay waxaan ku tala jirnaa ilaa 77% inaan shicibka jamhuuriyadda Jabuuti aan tallaalno kana waanu hayna si aan isdaba socod ay isu gali doonaan bisha aan ku jirno dhexdeeda 18keega cabobo kamaadin waxay man doona 300 oo kun oo taglaala ta ku xigta 200 oo kun bay manaysa koton kun oo taglaalo kale meel kale ku tiri jirna ilaa 700 iyo 120 qof taglaal kugu imka ahaan uu noo xisaabsan yahay amba uu noo qorsheysan yahay insha Allah waan sidii aan ugu amil filinahay amba sidii aan u taglaali lahayn taana malaheega gudidaaba ka shaqeysay oo iyakana leeyahay ambalyo oo si fiican u dhigay waa ka maantana halka adarkaysiin taglaalkaasan loo wado meel magaca lagu qoro dadka jirta kalaba siilo siin lahaba loo taglaali lahaba yaala sistema informatik fiican ayaa loo dhigay oo insha Allah isagu wixii dad la taglaalo dhana tusi doona
sida loo yahay talaalka COVID-19 ayaa todobaadkii dhawaa soo gaaray dalka Djibouti iyadoo tan iyo maalintaasii lagu gudeejiray qaabka hawlaha talaalka COVID-19 looga dhaqaajinayo dalka Djibouti Ramadan Muuse Chama VOA Djibouti
subax wanaagsan markii la dhageystayaal dawladda Australia ayaa ku dhawaaqday in bisha April ilaa laga gaaro bisha July sanadkan ay muwaadiniinteeda ku yaboohayso inay dalxiis ahaan isugu safri karaan waddanka gudihiisa iyadoo kharashka diyaaradana ay dawladdu bixinayso 150% halka dalka Australia weli hawada dibadda uu ka xiran yahay oo dadan Australia u dhalanay ayna booqan karin warbixin arintaasi ka hadlaysa waxa magaalada Melbourne ka soo diray wariyaha VOA-da Ibrahim Umar Bafo
waa fursad kale oo loogu qafiifinayo muwaadiniinta reer Australia in safarada gudaha waddanka loo fududeeyay qarashaadka ku bixi lahaana dawladdu ay qayb kamida ay ka bixinayso hadaba Saciid Cabdiraxmaan oo kamida aqoonyahanada jaaliyada Soomaalida Melbourne ayaan weydiiyay dawladda Australia yaboohan cusub ay ku dhawaaqday
Ra'iisul Wasaaraha dalka Australia Bafo ayaa ku dhawaaqay in dawladda Australia ay 800 oo kun oo dowlamaad inta u dhaxeysa 1 April iyo 1 July ay dowladdiisu ka kabi doonto dhaqaalaha dadweynaha reer Australia ee doonayay inay u kala dhoofaan dalka gudihiisa isboqdaan muddo dheer ayagoo ku kala argeysa arrimihii COVID-19 oo isgaari waayey dhaqaalahoodii wax walba gaaray dawladdu waxay ugu baaqday inay ku kabto safaradooda 150% dawladdu bixiso 150% iska bixiyaan shacabka waa tiro farax badan oo dawladda 800 kun oo dowlad dawladda ka bidonta waxaana dawladdu ay doonaysaa in ay dadka safaradooda gudaha ah ay aad waqtigooda ku qaataan ayna familiyadoodii iyo ehladoodii isgaaraan dhinaca kale wasiirka wasaaradda ganacsiga ayaa asna ku dhiirigeliyay in fursadaas shacabka Australia inay ayana ka faa'iideystaan oo safradii iyo ehladoodii qaraabadoodii ay booqdaan
waxaan la soconaa in Soomaalidu ay yihiin dad aad u jecel safarada dibadda iyadana shuruudo waaweyn ayaa ku hor go'an sidee bay ka yeelayaan midkan gudaha ay uga faa'iideysan karaan
dadka Soomaaliyeed baafowada atiriib ka faa'iideysanayaan waxa weey dadka Soomaaliyeed waa dad inta badan aada dibadda sida Soomaaliya qaraabadoodii meelaha kale dibadda ah oo aadaan soo booqdo familiyadoodii danahoodii kale ee Soomaaliya aada Afrika aada Asia aada asa ahaatee dad dalkan gudihiisa u dalxiistaga inta badan oo badna waa dhici kartaa inay dad ku jiraan laakiin majority waxay safarka dibadda ayaa ayaga anfacay tana waxa u maleynayaa inay Soomaalidu dad qaarkood ayaga ka faa'iideysan doonaan waa arrin aad iyo aad dhiirigelin ganacsiga iyo u ah dadaqaafa dalka arintan uu ra'iisul wasaare ku dhawaaqay wasiirka ganacsigana ku dhiirigeliyey in arintan dadku ay u diyaar garoobaan waana arrin aad fiican
goormay dowladdu qorsheynaysaa inay si hufan u furto hawadeeda si dalxiisayaasha dibadaha ka imaanaya ay dalkan usoo booqdaan
dowladda Australia ilaa COVID-19 talaalkiisu oo ku dalka ku dhamaado lama furi doono hawada waxayna tahay ayadoo aad iska ilaalinayo in cudurka mar labaad ya mar saddexaad ku soo fido dalka kale dalka intiisa kale marka waxaa la wadanka ilaalinaya in ay ilaa iyo talaalka oo qof walba oo Australia jooga la talaalo talaalkaas oo ah mid free ah oo cid walba oo joogtana ay talaali doono kaas ayaa ahaan doona ka bacdina la furi doona hawadana waxaa loo marayaa July ilaa October ama ilaade sanadka dhamaadkiisa.
Tan iyo intii COVID-19 uu aafeeyey adduunyada waxaa Australia ay ka mid tahay dalalka sida weyn u caawiyey muwaadiniinteeda dhan walba. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dhalinyaro iskood isku xilqaamay ayaa dhowaan waxay deeq kombiyuutaraha gaarsiiyeen iskuulada ku yaala gobolka Sool. Warbixintaana waxaa laascaano inooga soo diray Cabdikariim Olol.
Dhalinyarada aqoonyahannada ee gobolka Sool ayaa bilaabay inay caawiyaan iskuulada ku yaala degmada Laascaanood, waxayna ka caawinayaan si ay u heli lahaayeen kombiyuutarro iyo meelaha ay ku bartaan. Dadaal ay sameeyeen dhalinyarada aqoonkaal ayaa waxa ay ku sameeyeen shan goobood oo ku yaala degmada Laascaanood ee gobolka Sool si ay iskuulada sare ee ku yaala ugu samayn lahaayeen kombiyuutarro. Xilliga ay ku jiraan dugsiyada sare, Mustafa Maxamed Cabdi waa guddoomiyaha dhalinyaradaasi ayaa ugu horreyn V O A uga warramay dadaalka ay soo sameeyeen iyo kaalinta wanaagsan ee ardaydaasi soo gaarsiiyeen si ay u heli lahaayeen kombiyuutarrada, kaasoo dhibaato badan ay ku qabeen marka ay yimaadaan jaamacadaha ku yaala magaalada Laascaanood.
Walaal waa mahadsan tahay waxa weeye aqoon kalkaal aan soo bilownay hawshan 2020-ka bisha saddexaad, markaas oo anigu magaranaysaa ka Mustafa Haan oo kamid ah macalimiinta jaamacadda Nugaal, waxaa aad iyo aad magaranaysaa noo dhibiyey oo aan arkay in ardaydu markay noo yimaadaan jaamacadda ay aad iyo aad ugu liitaan maadadan IT-ga, kombiyuutarkana waxba ku qorin karin, casharka soo diyaarin karin, waxba ka baarin karin, iyo maanta dunidan la joogo ma garanaysaa gebi ahaanteeduba tiknolojiyadu ay ka mid noqonayso waxyaabaha aasaasiga ee daruuriga waxbarashada iyo wax kastaba ah. Anigoo taaka duulaya dhalinyar gobolka baan aruuriyey, waxaana hawsha ku bilownay iskuulka ugu weyn magaalada Laascaanood ee Muuse Yuusuf. Ardaydii ka soo baxday iskuulkaas qaybo ka mid ah ayaan si guddiya aan u kulanay, kadib waxaan aruuriyey iskuulkan aynu kombiyuutarro sameyno. Arrintii Ilaahay waa nagu hirgeliyey, waxaanu iskuulkii ku guuleysanay inaanu geyno lab kombiyuutar ah oo aan ku qalabeynay 54 kombiyuutar, projector iyo magaramasa printer. Waxaan u sii gudubnay afarta magaalada waaweyn ee gobolka Sool sida Boocaame, Talee, Xudun iyo Kalabeyn. Mid walba waxaan geynay dhalinyartii bulshadii deegaankaas aniga oo la kaashanaya oo magaranaysaa inta badan dhalinyarta deegaanka khibradii aanu ka dhaxalay iskuulkan hore ee Muuse Yuusuf la wadaagaya ayaa dhalinyartii deegaanka oo isku xiran waxay qolo walbaaba ama deegaanka saaba ay ugu guntadeen inay iskuulkii sidoo kale ay ka fuliyaan computer lab. Inta ugu badan iskuulaadka waxaanu geynaynay kuwa magaalada Laascaanood ka baxsan, afartan soo sheegaya 12 computer printerro iyo magaranaysaa projectorro.
Isteen balka waran waxyaabaad uu adeegsanaysan in laga qayb qaato dadkan aad fariinta ku gaarsiinayseen dhalinyarada kala duwan si ay uga qayb qaadan lahaayeen lacagtan oo bixin lahaayeen loona qalabayn la.
Walaal waa mahadsantahay su'aal aad muhiimsan. Waxaanu leenahay Facebook page aqoon kalkaal la dhaho. Facebook pagekaas ayaan waxaanu soo dhiginay qof kasta oo ka qayb qaata sawir mahadnaqa oo aanu leenahay hebel hebel wuxuu ka qayb qaatay horumarinta iskuulka. Dad badan ayaa halkaa nagala soo xiriiray oo runtii ma garanaysaa dunida dacaladeeda kala jooga, inkastay u badnaayeen dadka wax bixinaya dadka jooga deegaanka ama dalka jooga. Sidoo kale iskuulaadkan degmooyinka, dhalinyartii degmooyinkii deegaankaas ayaa iyaguna sidoo kale waxay sameynayeen dadkii deegaankaas ayay magaranaysaa waxay ku sameeyeen fundraising iyagoo sidoo kale isticmaalaya mar walba aaladahan magaranaysaa social media ee ugu horeeya Facebook iyo WhatsApp ku in la soo aruriyo dhalinyarada deegaankaasa kadibna waxa weeye la dhaho ku deeq computer iskuulkaagi inta badan waxa weeye hawshi saasi social media ugu socotay
sidoo kale ardayda dugsiyada sare ee ku yaala degmada Tareex ayaa barnaamijkani ka faa'iideystay hadaba qoyahanada barnaamijkani qaybta ka aha ayaa ugu horeen sharaxaya iyo qaabkii ay ugu hirgeliyeen degmada Tareex sida uu soo sheegay Mustafa oo barnaamijkaasi markii hore hormuud u ahaa
assalaamu alaykum raxmatullahi wabarakatuh magacayga dadku bilaabo waa Axmed Cabdullaahi Cali Axmed Jaal Ducale runtii barnaamijkaasi waa barnaamij aad iyo aad u qiimo badan dadka deegaanka aad u soo dhaweeyeen si fiican loogu dirsaday degmada Tareex ay ka mid ahayd magaalooyinkii uu silibiska ugu jiray oo laakiin markii hore isagoo aan practical lahayn ama computerkii lahayn la dhigi jiray oo macallinku uu buugga dusha ka dhigi jiray laakiin runtii ay caqabad badan ka haysatay oo uu noosheeday runtii ay aad ugu adkayd mararka qaarkood inuu xitaa xisadda socon weydo maadaama uusan wixii uusan hayn ardaygiina ay ku adag tahay inuu fahansiiyo oo dawad garanaysa arday aan computerkii la tusin wixii uusan arag oo weligii yaalihii maqal sida uu sawir uga guntaa ay aad iyo aad u dhibban tahay macallinku aad iyo aad buu bogaadiyeen iyo guud ahaanba deegaanku faa'iido kale uu leeyahay waxay ahayd deegaanka oo meel kale oo arrinta computerka lagu bartay aysan jirin oo ay fursad u siinayso in ay dadkii kale ee magaranaysa gelinka dambe ay ka faa'iideystaan oo bartaan
Abdikariin Nolol VOA magaalada Las Anod
haatana gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii saqaynaa aan idiin soo qabto mid ka mid ah heesahaanu saakadii ku talagalay
Tafuki wiriru Filigu kudi jirai Kampasamu kukuni Garantura ukba chai Ora matkudai lalai Kaati silo digai Murka amirku nuska Kamalada harko gana Kutiei sauli maya
dhegeystayaal idaacaddii subaxnimo oo idin la socodsiinayeen maxamed cabdi xasan iyo anigu ah faarax maxamed cali waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe sidaa iyo nabadgelyo
illa waagu daalaa saxaanay dayney illa waagu daalaa saxaanay dayney albi gayu tiisada adawgu qurux badani deegaan sarukiyo ada tuugna kawdoon badna adawgu qurux badani deegaan sarukiyo ada tuugna kawdoon marwa adubura rokhna wa tan uchira churai gopra marwa adubura rokhna wa
kariguta, mukhrayi guta.